Ungsamtalen er en rådgivningstjeneste for deg som er ung og har spørsmål rundt økonomi. Bokk en ungsamtale på dnb.no/ung.
Altså, hva, du snakker så... Rådgivningstjeneste? Det jo ingen som skjønner hva det for noe. Altså, jeg som er ung får en egen prat med en bankfyr som har peiling på ting.
Ja.
Og så snakker vi om pengene mine og planene mine og... Ja, det det som er greia da. Ja. Ikke sant? Det det som er ungsamtalen.
Ja, jeg vet jo det.
Sjekk dnb.no/ung.
Ok.
Mine damer og herrer, hjertelig velkommen til ukentlig denne podcasten som tar for seg siste ukens nyheter, ikke helt som de var. I dag Olav bortreist, jeg vet ikke om han på Voss eller Nordheimsund, eller om han i barnehagen og henter. Men Leo i hvert fall i Stavanger, hvor han skal være de neste 12 årene. Så med meg i studio har jeg deg, Christian Fredrik Andersen.
Ja.
Hyggelig.
Og du heter som vanlig Terje Sjødal. Du hører på Båt og Fiskepotten.
I dag blir det bare prat om båt og fiske.
I dag det bare prat om båt, og ja. Over nyttår, da blir det vel litt fiske, kan jeg tenke meg. Vi får blant annet anmeldelser av den nye Nordkappen.
Så,
og ny urge. Hvilken urge?
Det her, ny urge til alle lyttere. Jeg kom over denne I går. Akkurat da jeg gikk ut av butikken, og så var det så lang kø at jeg ikke klarte å gå inn og kjøpe den. Urge Smooth Mango, uten sukker.
Ja. Da drakk du det siste. Terningkast.
Jeg gir en femmer, jeg. Jeg vinner en femmer.
Det bedre enn Urge Rough Mango.
Det finnes ikke det.
Hvis det finnes en smooth mango, så ja. Regner jeg med at det finnes en rough mango også.
Den sikkert ikke lov å ta inn I Norge.
Ja. Du, ja. Vi har ikke så mye tid lenger.
Nei.
Fordi disse åpningspratene, de skal ikke
vare alt for lenge. Nei, de skal ikke vare for lenge. Vi har pratet om det.
Det har vi fått tilbakemelding på.
For lenge.
Ja. Det skal være kortere.
Det var opp imot 25 minutter. Vi skal maks prøve å komme opp til... Maks 15, ja, hvis det kun, gøye historier.
Det kun de interessante historiene.
Ja.
Det ikke slabberas rundt hva jeg har spist, for
hva
eksempel.
Hva har du spist da? Bare ta det spilt
Nei, vi kan ikke ta det.
Nei, ok.
Nei, vi kan ikke ta det. Det verste at det ganske interessant, men vi, altså, vi har spist det samme to dager på rad.
Hva har du spist?
Søndag mandag. Jeg kan ikke si det, fordi det ikke interessant nok, på en måte.
Viske
det. Nei, vi kan, altså det vi kan gjøre...
Det kjøtt?
Det ikke kjøtt I det hele tatt, og det også interessant I seg selv.
Er det vegetar?
Det to varianter av en ting på en måte I vegetardrakt, og nå har jeg sagt...
Alt, det sommerruller?
Jeg har sagt alt for mye allerede. Det ikke sommerruller, men jeg har sagt alt for mye.
Men det vegetar, eller det fisk?
Nei, det ingen form for dyr, da. Men vi,
det sånne hjertesalatskjell med deilig fyll?
Vi må gi oss... Emil, du fortalte at du hadde en historie fra T-banen.
Ja, jeg har en historie fra T-banen. Jeg har ikke vært der på to uker.
På T-banen?
Jo, jeg har vært på T-banen på to uker, men jeg har ikke vært her I studio de to siste episodene. Grunnet første gang så var jeg på en sånn radioteater-ting, og forrige uke så har jeg vært på Høylandet, i nord, tre timer nord for Trondheim, hvor jeg spilte inn en sånn idé jeg har. En trailer for den ideen.
Spilt inn en idé jeg har? Det høres veldig flott ut. En pilot, som det heter pilot, I TV-bransjen. Ja. Folk se den på noe tidspunkt? Eller?
Jeg vet ikke. Den blitt lagd for at det skal bli lettere å pitche den inn.
Ja.
Siden det en idé som jeg føler trenger å vises visuelt.
Vi kan ikke gi folk forhåpninger, men med andre ord, det skjedde noe på T-banen for to uker siden.
Jeg skulle jo hjem og feire min fars 60-årsdag.
Ja.
Og da pleier jo jeg...
Ja, det lenge siden!
Ja,
det husker jeg.
Det lenge siden.
Ja, det lenge siden,
Det jo I april, men vi, på grunn av disse koronatider, så har vi utsatt denne... Så det var en overraskelsesbursdag til min far. Nok om det. Jeg tar jo som regel da T-banen
til Kolsås, Grønland til Kolsås, og så ble jeg hentet på Kolsås, og så kjørte til Skui, som veldig, veldig fint for meg. Men så sitter jeg på T-banen, hører på litt musikk, det nesten ingen på T-banen, men så det to menn som sitter i en sånn firerboss foran meg, og de prater litt høyt, og så tenkte jeg, ja, nå jeg litt lei av den spillelista jeg hører på, og så har jeg i øreproppene, og så skrur jeg av musikken. For noen ganger synes jeg det er litt artig å høre og se på folk. Og da har jeg valgt å kalle denne samtalen mellom dem, optimisten og pessimisten.
Ja.
Jeg måtte ta notater underveis, for de sa det var ganske mye gøy. Og det man kan jo si at... imperanten litt sånn her. Så de har nok litt bagasje.
Ok, sånn nå skjønner jeg. Ja. For jeg trodde det var mange ting det kunne vært. Det kunne vært at de var litt sånn campingfolk, tenkte jeg.
Ja, ikke sant?
Det var først jeg tenkte.
Det kan godt hende.
Men
Nei.
Jeg skjønner.
Men optimisten og pessimisten, de sitter på T-banen, og han, pessimisten, dupper her litt. Litt sliten.
Mm.
Ja, det virker liksom som de har hatt en lang dag og så drar da optimisten frem en sekk altså, for han sitter liksom foran meg så jeg ser bare han har en sekk som han driver og drar opp ting fra og så ser jeg liksom at det sånn DVD-cover av noe slag men så begynner han å prate til han andre sånn halvdupra litt da, så han sånn hei Den bra, vet du. World of Warcraft. Og så tar han andre og ser på den. Og, ja, den jo fra 2004. Ingen som gidder å kjøpe det. Er det der? Jo. Jo eldre det jo bedre det, ikke sant? Folk gærne etter gamle ting. Se her, FIFA og Lotte. Folk betaler flesk for dette her. Så han drar opp masse sånn gamle, altså PlayStation 3-spill og sånn. Så synes jeg litt sånn, hvorfor har han alt det her? Og så kommer det på en sånn tredje fyr.
En tredje spiller?
Ja, som bare kommer inn. Mm. Og han der bare ett stopp, han kommer inn, og så får han en sånn...
FIFA 08.
Og så får han en sånn DVD, som han får, og bare, ja, denne her verdt i hvert fall 1000 kroner, så får han 1000 kroner cash av han fyren. Ja, takk skal du ha, og går han på neste så går han på neste stopp og så da kvikner han pessimisten til og bare han fikk jo 1000 kroner for den der ja, jeg har alltid sagt at han betaler alltid den dritbra den han fikk der
dette høres som en episode av Carlo Co eller et eller annet sånt
men og så sier han er optimisten da, som har alle disse
tinga
Og så holder han opp da sånn FIFA 08 og World of Warcraft fra 2004 eller et eller annet.
DVD-en, ikke spillet?
Jo, spillet.
Spillet?
PC-spillet, tror jeg.
Ok, for det en film også, men den kanskje ikke så gammel.
Det er bare spill, og da sier han sånn, ja, jeg legger ut på eBay, og så sier jeg at jeg har fått dem av en kompis. Det skriver jeg da, når jeg legger ut på eBay, og så han andre sånn, ja, hvorfor skal du si at du har fått dem av en kompis? Det virker så mistenksomt.
Ja.
Så han sånn, nei! Tror du ikke jeg har solgt før, eller? Jeg sier jeg har fått av en kompis, så legger jeg for 1500 kroner. 1500 kroner, det jo kilosvis med dop.
Sa han det?
Ja, den andre fyren.
Kilosvis med dop?
Det sitter folk rundt der og hører på. Og så begynner jeg å prate om hvor de skal gå. Ok, vi går opp på Sinsen.
Sinsen?
Ja, går opp på Sinsen. Og så, nei, jeg husker ikke det var et eller annet.
Et eller annet stopp.
Smestad. Og så... Ja, eller, kan vi ikke gå opp på Kolsås? Og så tar vi en kebab der. Nei, var ikke det som var avtalen? Og så lunter de av. Og så prater de liksom om... Ja, jeg har jo vært 4 rassier hos meg, men de finner det aldri, vet du.
De finner det aldri? Var det det?
Så jeg vet ikke om det jeg bare synes det var så gøy. Det var liksom ikke noe mer enn det.
Men det et artig litt passivt.
De var litt sånn søte.
Men jeg trodde jo, altså, det kom altså for en dag at han faktisk hadde da rappet med sannsynlig noen gamle PC-spill.
Ja, det virket veldig sånn.
solgte videre, men jeg trodde jo at enden på visa
her... At jeg gjemte noe dop inni
DVD-coveren. Ja, at det var en sånn slags måte å selge på, liksom, og så får du en DVD-cover.
At du FIFA 08 det nye krokodill-dop og sånt.
Ja, for eksempel.
Jeg aner ikke. Jeg synes det bare var litt artig, for de var ganske søte.
Ja, det hørte vi var en slags Helland og Haaland... To, hva heter det? Det den der, husker du den animasjonsserien med to...
Plipp, plopp og plomma?
Ikke plipp, plopp og plomma. Grettene gubber, eller... Nei, det var sånn animert, begge to hadde sånn nese, og de var litt sånn narkiser, og det var sånn han der...
To gode naboer?
Nei. To til rette typer, ja. Takk skal du ha. Var ikke de litt sånn... De var litt ruset, de snitt. Ja, snittet hjelper til. Ja, det hørtes veldig ut som det. To trøtte typer. Det så jeg på, synes jeg alltid var veldig skummelt. For det var animert av han, broren til, til han i Jokke. Jokke, broren til Jokke. Kristoffer Nilsen. Kristoffer Nilsen snitt.
Nils Kristoffersen.
Ja, fantastisk. Vi har en egen liten faktasjekker som svarer med en gang bak der. Det hyggelig snitt. Ja, vi får se. Det bare deg og meg, det en ML og Christian spesial
Ja, jeg tenkte vi skulle gjøre litt forskjellig Jeg tenkte bokbad gøy, bak kulissene gøy
Jeg synger om det, synger litt
ja.
Og kanskje oppdag ukentlig da
Ja,
ja. Det høres som en flott meny
En flott meny
ja. Har du spist noe mat I det siste? Ikke fortell
Nei, jeg skal akkurat fortelle om noe sykt ja. Jeg spiste for første gang her om dagen
det nettopp det.
Men vi har ikke tid
Har ikke tid
Til å snakke om det Men jeg kan sende folk en mail på det
Ja, vi setter I gang med
Bak kulissene
Ja
Bak kulissene
Bak kulissene
Velkommen til Bak kulissene Det var Christian som lagde den lyden der Og ikke... meg selv, Emil Listedt Berntsen, som gjør det Vi skal bak kulissene vi Kristian, i en litt stor sak nå ikke så stor kanskje for det skjer jo mye spennende
ja.
Og mye triss om dagen men vi skal har du fått med Equinor-saken?
Det med masse penger som vi har brukt på å leve
det ja det Equinor I Angola
Nei, var ikke det jeg tenkte på.
Equinor aner ikke hvordan 295 millioner kroner brukt I Angola.
Oh, ja.
Det har forsvunnet.
Ja.
Det vel, jeg kan lese ingressen her. Mm. I 2011 forpliktet Equinor seg til å betale over en kvart milliard kroner til udefinerte sosiale prosjekter. Angola-forsker Aslak Orre mener man kan anta at pengene har forsvunnet I det dype korrupsjonshullet. Jeg vil at vi skal gå bak kulissene her. Du kan spille Aslak Orre, Christian.
Mm.
Og du skal da rapportere, men kanskje du har laget en liten sånn feature-sak.
Ja.
Hvor du møter ulike karakterer i Angola for å finne ut hva pengene blitt brukt til. Sosiale prosjekter I Angola.
Ok. Det mulig å få litt sånn myk, cinematisk bakgrunnsmusikk her?
Oh, perfekt.
Mitt navn Aslak Orre. Jeg Angola-forsker. Og bestemte meg I fjor høst for å reise til Angola og undersøke Equinors eventyr. Dette første episode av Aslak Orre. Angola, vi kommer. Vi landet på en liten flyplass I utkanten av hovedstaden.
Luanda.
Vi hadde fløyet til Addis Abeba med Etiopien og byttet derfra. Etiopien den beste flymerket I Afrika, og derfor bestemte vi oss for å ta turen innom Addis Abeba. Nå landet vi en halvtime utenfor Luanda og måtte sette oss på flytoget inn til hovedstaden. Ganske likt som I Norge. Litt fascinerende, egentlig. Men vi var ikke der for å snakke om infrastruktur. Eller var vi egentlig det? I 2011 gikk visstnok 250 millioner norske kroner til diverse, og da mener jeg i harde gåseøyne, prosjekter rundt omkring i Luanda og ellers i Angola. Den første jeg møtte var tidligere Equinor-ansatt, og nå statsråd I den angolesiske regjeringen, Terje Brun Larsen. Jeg satt meg ned med han for en prat om hvordan det egentlig hadde gått med Equinor I Angola. Så Terje, fortell meg kort, hvorfor ville egentlig Equinor etablere seg I Angola?
Men vi ser mye potensial I Angola. Luanda, det en, det et veldig flott sted. Det eksotisk, det også en republikk på vestkysten, eller sør-vestkysten, og et forholdsvis stort land med mye grøntområde. Det
Jeg skjønte fort at Terje Brun Larsen hadde lest opp på Wikipedia, og egentlig ikke var spesielt god når det kom til Angola. Derfor beveget jeg meg videre for å finne nye folk som kanskje kunne forklare meg pengesluket. Equinors kontorer I Angola var tidligere en høy bygning med 74 etasjer. Nå var 73 etasjer leid ut til andre formål da Equinor hadde trukket seg ut av Angola. Men en etasje stod det fortsatt Equinor på. Der satt Equinors siste Angola-ansatt, Nina Jan Gran, I kjelleren. Jeg tok heisen ned.
Doors opening.
Hei, jeg hørte deg nesten på utsiden av døren.
Ja, du må kjappe deg litt ut her. Ja. De ganske strenge på heisen her.
De var visst nok strenge på heisen I Angola, sa Nina. Men det var ikke noe tegn til at de skulle være det, så derfor lurte jeg på om hun kanskje var paranoid. Vi satt oss inne på det lille kontoret, og hun tilbød meg en kopp med angolesisk varm drikke.
Kaffe?
Ja, gjerne, sa jeg, og håpet at det skulle være noe mer spennende. Men Nina, fortell meg. Blodrøde tall, dårlige resultater. Hvor har egentlig 250 millioner norske kroner gått til?
Jeg vet ikke. Det som så utrolig ekkelt I denne saken her. For jeg hadde nesten 250 millioner kroner her bare for noen måneder siden I denne skuffen min her.
Nina Jan Gran mente det hele var et stort mysterium, og vi kom ikke noe nærmere. Men etter en time med kaffedrikking, nå begynte hun å snakke over når jeg var fortellestemme. Det passer seg dårlig. Etter en time med kaffe på Slabberas bestemte vi oss for å oppsøke en privatdetektiv I Luanda. Derfor tok jeg toget og banket på døren til Kenneth Braithwaite, en av Luandas mest anerkjente privatdetektiver. Hello?
Hello!
My name is Aslak Ore. I'm a scientist in Angola. Can you help us with a case about the Norwegian oil company?
Yeah, of course. It's really, really, really exciting, this this job opportunity I have been assigned from you guys. It's really exciting because, you know, this is a poor country. This is a poor capital if you compare it with other capitals in the world. And you know, 250 millions, that's a lot of money down here. Do you know how much a beer costs in Luanda?
I can guess maybe around 5 norske kroner.
4.
4
Norwegian
yes.
kroners. And what's quite mysterious is you see that skyscraper over there?
Yes.
It's 250 floors.
Okay.
For 1 week ago, it was 8 floors.
So you say that someone has built this very fast?
Very fast, and it's really modern. And you have gone inside the skyscraper?
No, not at all.
Let me take you to it.
Vi bestemte oss for å ta turen til denne nyoppførte skyskraperen her I Luanda. Kenneth Braithwaite, privatdetektiv, Nina Gran, Jan og jeg steg inn I resepsjonen. Og det var da vi alle sammen så det. Kenneth fortalte høyt for oss.
You know, this is a... It's an amazing skyscraper, you know? Because each floor has its own theme, you know? This first floor looks like a regular hotel, you know? But the second floor is a karaoke rooms. The third floor is a butcher.
Han fortsatte å ramse opp helt til han kom til 250. Men jeg hadde allerede oppdaget en litt rar ting. Kenneth Braithwaite, som utga seg for å være angolesisk privatdetektiv, uttalte det engelske ordet skyscraper som skyskraper. Kunne Kenneth Braithwaite rett og slett være den forsvunne Equinor-sjefen Kenneth Braithwaite, som aldri kom tilbake fra sine reiser i Angola? Jeg bestemte meg for å spørre han rett ut. Kenneth?
Ja?
Er det du som er Kenneth Braithwaite? Mer om dette i neste episode av Aslak Orre. Angola, her kommer jeg. Jeg må ha litt mer cliffhangers.
Ja, det er bra.
Hæ?
Det er bra.
Ja.
Jeg tenkte egentlig at i siste etasje, der bodde han selv.
Åja! Ja, beklager.
Velkommen. Her bor jeg.
Og jeg er en kvinnor. Hva vil du ha nå?
Skal vi kjøre litt musikk? Ukens
overskrift.
Ja, ukens overskrift.
Ja, vet du hva? Godt poeng.
Jo, ukens overskrift.
Ja, ukens overskrift. Også, det er musikk.
Ja,
ja fint,
det er musikk der.
Kjør på! Kjør! Ekstra, ekstra, read all!
Ukens overskrift.
Det er tid for ukens overskrift, og det betyr at vi har trålet norske medier etter overskrifter som vi kan spille ut, uten å egentlig vite så veldig mye mer om hva saken innebærer. Jeg har funnet en overskrift, jeg har ikke sett godt inn på den. Den ligger bare her foran meg på forsiden av Dagbladet.
Ja.
Jeg tenkte vi skulle gjøre syng om det i dag.
Mm.
Vi er bare to, så da får vi si syng om det til hverandre. Og så...
må vi synge om det siste.
Det synge om det siste vi sa.
Med musikk fra snitt, som han plutselig bare gir oss.
Ja, han har lagt klar på en måte noen sanger i kammeret.
Ja, som vi ikke aner hva er for noe.
Nei. Overskriften, den er overmannet snøballkaster nekter å betale.
Å, fy faen, det er så deilig. Nå trengte jeg en lunsj her på lærerværelset. Jeg trengte det. Å, herregud, var du på mappa, hva?
Jeg?
Ja. Det er ikke prim. Du har ikke prim i dag igjen.
Nei, jeg prøver faktisk å slanke meg.
Ok.
Anders, så...
Men det er prim, eller?
Nei, det er ikke karbohydrater i dag.
Det ser jo ut som prim, og det lukter prim.
Det er ikke prim, det er en tahini-paste, ok? Det er en tahini-paste.
Ta hva for noe?
En tahini.
Syng om det.
Tahini, tahini, kom hit litt. Godt i salat, godt i hummus. Tahini, tahini, ta kom hit med tahini. Hva det i det? Jeg vet ikke, men tahini, ta gi meg litt grad mer tahini. Det sikkert noen nøttegreier eller etter han som mos, din mos. Tahini, tahini, så det tahini. Jeg skulle ønske jeg visste mer om hva tahini var, men det vet jeg altså.
Er vi i Midtøsten, eller hvor er det vi...
Vær så snill. Du er samfunnsfaglærer, Anders. Du kan godt være litt mer rundt i kantene.
Er det sånn det har blitt her?
Hva er det du spiser for noe, da?
Hva jeg spiser? Egg og kaviar?
Ja.
Makrell, tomat, brunost. Det vanlige norske mennesker spiser.
Ja. Men det var egentlig litt sint at jeg traff på det her.
Jeg ser det, jeg er klissvått på jakka her.
Ja, jeg ser det.
Ja.
Klarte du å ta han? Gutten eller jenten som har hevet snøball på oss lærerne nå i mange uker uten at vi har klart å finne ut hvem det var?
Det er jo Rajiv, du vet du det.
Det er forhåndsdømming, og det vet du ikke. Det kan godt være Mona, eller det kan være Lene, eller det kan være Didrik, eller det kan være Shafiq.
Du ser jo på klærne til unga. Han har jo...
Rajiv har jo våtne. Våtne sånne ullvotter.
Syng om hvorfor han er så god til det kastesystemet.
Nå skal jeg fortelle deg. Rajiv, han er vokst opp. Rajiv er vokst opp i en annen kultur. Der er det lettere å kaste ting. Han kommer her og kaster snøball på folk når han blir sint. Det er ikke lett å være lærer her. Samfunnsfag og gym og heimkunnskap. Jeg prøver å gjøre mitt beste. Jeg la han i bakken, hei.
Vent da litt, hva sa du nå?
Jeg la han i bakken.
Du la han i bakken?
Han er jo gigantisk for å være 7. klassing.
Han er jo et helt normal størrelse.
Han er svær, altså.
Ja, den boblejakka hans er litt umoderne og litt klumpete, men han er helt normal.
Han er jo like høy.
Hvor er Rajiv nå?
Han ligger...
Lot han ligge?
Han ligger på fotballbanen.
Nei.
Jo, ligger på grusbanen.
Sånn kan vi ikke behandle elever. Du har ingen bevis på at det er Rajiv som har gjort det.
Han kastet snøball. Jeg er sikker på det.
Helt siden Rajiv kom hit med sin familie fra Palestina, så har du ment at palestinere kaster mer steiner, og at han derfor kaster snøballer.
Jeg har bodd 8 år i Tel Aviv. Jeg har vært der, jeg har sett mine egne øyne.
Ja, du har ikke sett Rajiv kaste stein.
Nei. Men de folka der.
Ja, men hvorfor tror du de gjør det da? Tror du ikke de er utrolig frustrert over et nærmest totalitært styre som undertrykker dem og tar fra dem muligheten til å leve deres liv?
Ta fra dem muligheten?
Ja.
Det er jo Israel som fikk utdelt et landområde etter krigen.
Ja, men hvem hadde det først da?
Ja, men det er jo ikke det vi snakker om.
Jo, det er det vi snakker om.
Israel følger reglene.
Israel følger ikke reglene. Israel bruker skittende triks for å fjerne palestinsk bosetning, faktisk. Hvis du ser på et kart, så er det veldig tydelig. Og når du meldte deg inn med Israel for fred, ja, så trodde jeg at det skulle gå greit at du jobbet her på skolen min. Nå er jeg ikke så sikker lenger.
Apropos, jeg må smake litt på den tahinen. Altså, jeg har ikke smakt det på 7 år.
Ja, se her.
Det er lenge siden jeg smakte.
Se her.
Åh. Ja, den var god. Hvem er det som har lagd dette der? Har du lagd den selv, eller?
Jeg fikk den av mammaen til Rajiv.
Fikk du den av mammaen?
Ja.
Til Rajiv?
Jeg gjorde det. Hun ville takke oss her på skolen for at Rajiv kom med et smil om munnen hver dag.
Syng om det.
Det var bra, det var nesten greit.
Rajiv, Rajiv. Rajiv kom til Norge med familien sin. De var ganske bekymret for hvordan det skulle gå, men nå har han et smil på Rajiv. Har fått seg venner, venner på skolen, venner i nabolaget, og han driver godt i hjertet. For læring og mestring. Å ha venner. Vi snakker jo venner. Vi snakker jo venner. Venner etter Rajiv. Venner. Venner etter Rajiv. Få seg venner. Da blir mamma og pappa glad. Vi får se hvordan det ender. Men ha fått seg venner. Vent da, Nina. Nå fikk jeg vond smak i munnen. Nå skjønner jeg det større bildet her. Jeg har bare vært på Israels side.
Ja. Vi gikk ut i gangen her.
Vet du hva, nå går jeg ned på fotballbanen.
Ja.
Klipp til fotballbanen.
Ja, Rajiv, va? Rajiv?
Ja?
Jeg bare kødda med deg i sted, da.
Ja, gjorde du det?
Ja, det var jeg ble litt harent, kanskje.
Ja.
Du skjønner, jeg ble så lei, vet du. Det er så... Men bare du, eller så kastet du snøballen?
Nei. Det var ikke det. Jeg...
Hvem var det som kastet han da?
Det vet jeg ikke hvem som kastet han.
Ja.
Men jeg vil aldri kaste på deg. Selv om vi uenige om visse ting.
Jeg fikk en snøball vanvittig hardt, altså. Ja. I bakhodet, og da er det...
Men jeg
husker... Da var jo du den nærmeste jeg så...
Ja, syng om det.
Sart i nakken min Snøen som piler ned langs ryggtavla Det kaldt ute Jeg fryser, den grei Jeg må gå med disse klærne resten av dagen Jeg snur meg og jeg ser deg Første jeg ser Da det ikke rart jeg blir sinnet Rajiv Beklager, Rajiv.
Det går bra. Jeg husker første skoledag når jeg kom hit.
Ja.
Det var ikke bare første skoledag, men det var også min første dag i Norge.
Ja, jeg husker det godt.
Og da fortalte du oss i gymsalen om hvordan snøballkasting kan være livsfarlig.
Ja, det kan være stein, vet du, for å bli blind.
Ikke bare kan man bli blind, men hvis du får den i tinningen med en stein inni,
ja.
Så kan det være livsfarlig, og du kan havne i rullestol eller andre ting.
Det er det som skjedde med kona mi.
Ja, jeg vet at du er veldig var på det med snøball.
Vi jobbet jo på en barneskole i Tel Aviv.
Ja, jeg har hørt.
Jeg og kona mi.
Historier om det.
Og da fikk jo hun en stein i tinningen.
Mhm.
Det er jo ikke snø der nede, vet du.
Nei, det er jeg fullt klar over.
Så da fikk hun en stein i tinningen,
ja.
Hadde med rullestolen. Jeg har ikke hatt mulighet til å ta med henne tilbake til Norge.
Låt henne ligge igjen?
Hun ligger for forbannet til høyre nå.
Det virker som et gjennomgående tema i ditt liv etter at du lot meg ligge igjen her på banen.
Men
nå må jeg nesten inn til mattetime.
Får jeg en klem, eller?
Ja, en klem tar jeg gjerne.
Sorry, Rajiv. Du er all right.
Du, alle uvennskap, det lar vi ligge igjen her på fotballbanen.
Hva sa du?
Jeg sa all uvennskap,
ja.
Det lar vi ligge igjen her på fotballbanen.
Du er voksen, du er veldig svær, for er du 12, eller?
Nei, jeg er 26, men jeg mangler mye grunnskole, så det greit å få tatt det.
Ha det.
Ha det.
Snakkes. Å, takk.
Ja. Jeg lurer veldig på hva den ekte historien var, da. Denne historien ble jo ganske fin og
rørende. Kan du gå igjen på...
En mann i 20-årene har fått 10 000 kroner i bot for å utøve vold mot en snøballkaster i 10-årsalder.
Nei!
Jo. Boten er overhovedet ikke akseptabel. Jeg nekter å betale den, sier mannen i 20-årene til Nordlys.
Han har angrept en 10-åring?
Ja.
Men er det sånn type en 10-åring som har stått på en bru og har hevet ned snøball hvor han 20-åringen har kjørt bil og
Dette er i Tromsø, var så okay. det sagt der er det mye snø Mannen forteller Nordlys at opptrynet skjedde da han satt ute sammen med venner og noen guttunger begynte å kaste snøballer mot dem Jeg så gutten som sto bak hekken, så jeg reiste meg og tok på meg skoene, for det hadde han tydeligvis ikke på.
Nei.
Han begynte å springe, og så falt han. Jeg tok tak i ham og sa at «Det der slutter du med!» sier han. Ifølge siktelsen skal mannen i 20-årene kløpet gutten over nakken, og ikke sluppet taket før en annen voksen anmodet om det.
Oi.
Mannen nekter for at dette er tilfellet, og mener saken kunne vært løst greit i samråd med guttens foreldre etterkant.
Oi.
Dersom mannen ikke betaler bot, ender saken i retten. Det er han innstilt på. Ja. Det er på en art. Vi skal videre til bokbadet.
Å fy faen, det er deilig vann. Jeg tror jeg hopper ut i dette bokbadet.
Splash. Bokbadet.
Du hører denne lyden.
Fly!
Bla om til neste side.
Unnskyld, hvor mange sider er denne boka på?
Nei, det vil jeg ikke svare på.
Dykk ned i bøker
sammen med
BMI
Bokbadet.
Ja, hjertelig velkommen til Bokbadet, dette programmet som tar for seg aktuelle bøker som har kommet ut i de ulike forlagene
rundt omkring I det ganske land. Mitt navn Frida Spiterstulen, og jeg har I dag med meg en forfatter ved navn Elin Hansson. Velkommen.
Hei, hei. Tjena.
Du har kommet ut med en ny bok.
Det har jeg.
Og den boka heter Alt som rimer på gro.
Ja, alt som rimer på gro. Det stemmer.
Ja. Hva fikk du til å skrive boka Alt som rimer på gro?
Alt som rimer på gro. Jeg vokste jo opp på 70-80-90-tallet.
Ja, 3-10 år du vokste opp.
Ja.
Ja.
Og Gro Harlem Brundtland var en stor del av mitt liv.
Ja.
Jeg meldte meg etter hvert inn I AUF, deltok I politikken, og fant rett og slett ut at Gro, hun var veldig, altså hun var på en måte sola I solsystemet som var AUF. Hun, alt sirklet rundt Gro. Dette på en måte et slags bilde av hvordan det var å være med I Arbeiderpartiet da Gro var, ikke programleder, men statsminister. Ja.
For I boka så siterer jeg, for du skriver jo fra Gro sitt, skriver om Gro. Og
fra Gros perspektiv. Ja.
Fra Gros perspektiv. Og det står her, som det faktisk står bak på boka, Gro har alltid skrevet meldingene bestevennen Mina sender til gutten hun forelsket I.
Ja.
Og de, du heter jo Elin, men I boken så har du valgt å kalle deg selv Mina.
Ja.
Så du forteller både gjennom Gros perspektiv og ditt perspektiv.
Ja.
Gro har på en måte styrt ditt liv på mange måter, opp fra barndommen med alle guttene du har vært forelsket, og gjennom da din reise gjennom AUF, hvor du hadde et yrende ønske om å bli statsminister du også.
Ja, jeg forteller jo på en måte fra Gros perspektiv, og jeg har prøvd å holde meg relativt objektivt, synes jeg, og tror at jeg har truffet ganske greit hvordan Gro følte og tenkte, og jeg tror ikke at mine personlige følelser vil skinne gjennom. I det hele tatt.
Og Gro har jo selv aldri vært forelsket, som du skriver I boka,
Nei.
Inntil en
Veldig
dag.
Veldig mye lesing bak på, bak på boka, synes jeg. Men ok, hva da? Inntil en dag hvor?
Inntil en dag hvor Josh Johansson begynner I klassen.
Ja, I klassen, som vi kalte det.
Mm.
Ja.
Da kan du, hvilket kapittel vil du lese fra?
Nei, det må jo bli det kapittelet med Josh da!
Ja.
7!
Kapittel 7 Josh og Josh
Jeg så meg selv I speilet Den som stirret tilbake Var en flott viril kvinne En kvinne Med jakke En kvinne med skjorte En kvinne med skjørt som matchet jakka En slags buksedress Jeg rettet på sveisen. Jeg var blitt kjent for denne sveisen nå, den korte, gro sveisen. Tok opp leppestiften fra den lille veska mi. Det var den fargen Kåre likte så godt. Pleide å si, «Nei, den synes jeg kler deg grå!» Men ikke tid til å tenke på Kåre nå. Jeg tror det hadde kommet en ny gutt på Stortinget eller I klassen. Josh Johansson. Nylig overført fra Senterpartiet. Han hadde fått en stortingsplass. Han satt som en drøm der han satt I den grå rutete dressen sin. Den blanke isten hans, som han hadde smurt inn med en eller annen form for fett, så den glinset I lyset fra stortingstaket. Stortingspresident Jørgen Kosmo slo med hammeren sin og sa at nå var det tid for at Stortinget skulle begynne. Jeg så bort på Elin, Min nærmeste statsråd.
Mina.
Whatever. Elin, Mina. Jeg bare dårlig skjult selvbiografi. Mina satt der. Hun så like kjedelig ut som vanlig. Ikke rart at ingen elsker henne eller ville bry seg om henne. Ikke sånn som meg, Gro. En sterk, landsmoder. Alle vil ha fingrene I Gro. Alle vil prate med Gro. Jeg og vil alltid være den eneste og beste kvinnelige statsministeren I Norge. Kapittel slutt.
Ja, flotte skildringer her. Du har fått litt kritikk.
Jeg tenkte meg at jeg skulle si det.
Du har fått litt kritikk her, og du har faktisk nå blitt saksøkt av Gro Harlem Brundtland. For hun mener at det helt feil måten hun fremstilt på I boken.
Det derfor jeg ønsker å selge så mange bøker som overhovedet mulig så fort som mulig, sånn at sannheten kommer ut før den blir kvelt av et korrupt rettssystem.
Og det særlig et veldig kort kapittel, kapittel 13, hvor det går ganske langt på et narspill hjemme hos Gro, hvor du invitert, Josh Johansen invitert, Kåre Willoch der, og det er flere, en veldig ung Jens Stoltenberg også der. Mm. Så du kan jo lese litt fra det. Mm.
Kapittel 28.
Kapittel 28. Nasje.
Det var tid for landsmøtet. Landsmøtet ferdig. Landsmøtet kjedelig. For meg. Kjedelig. Det beste med landsmøtet, det alltid festen etterpå. Og Gro var klar for fest. Jeg var klar for fest. Jeg kjente det hele kroppen. Det pulserte I meg. Jeg kunne kjenne hjerteslagen I leppene mine. I dag skulle Gro kline. Jeg ba Mina møte meg på rommet mitt I 4. etasje, men I det samme jeg ga henne den beskjeden, så gikk jeg ut av døra og tenkte, fuck, du får bare stå og vente på meg, Mina, jeg skal på fest. Så var det bare å komme seg ned, da, I rom 228. Der satt han. Nasje kalte vi han. Kåre Willoch kalte han seg. Han satt naken på sengen, en champagneflaske I den ene, og... En finger som kalte meg mot sengen I den andre. Han lente seg bakover. Den mannen var så glatt. Det var vanskelig å se hvor hodet sluttet og hvor det startet. Han var som et eneste stort, skallet hode. Det var det jeg elsket med Kåre. Jeg satte meg over skrevs på Kåre Willoch. Og måka på I 3 kvarter. Kapittel slutt.
Ja.
Det... Jeg angrer på mye ved det kapitlet. Det gjør jeg. Akkurat ja. Det angrer jeg på. Nå ser jeg at det kommer vektere her, så jeg må nesten gå. Men det var veldig hyggelig. Men, håper alle vil
takk, kjøp boka. Den på min, Aschehoug.
Min venn, Alt som rimer på Gro.
Alt som rimer på Gro.
Ja. Ja. Tusen hjertelig takk.
Ha det bra. Da skal jeg sette over... Da skal jeg sette... Oi, jeg vet ikke, men da skal jeg sette over til studio i Tromsø.
Tusen hjertelig takk for det. For her I Tromsø så kjører vi jo distriktsendingene til Bokbadet, og det klart at vi har fått inn en forfatter her I dag, som kanskje kjent for mange. Det rett og slett golfspiller Susanne Pettersen. Hjertelig velkommen.
Ja, takk skal du ha.
Susanne.
Ja?
Nå fyller du snart 40.
Før.
Du fyller snart før.
Det har vært en reise.
Det har vært litt av en reise.
Og nå vil jeg skrive bok. Har jeg skrevet en bok.
Det stemmer.
Og den kommer mange til å lese.
Det rett og slett boka Tutta, uten mot ingen ære.
Ingen mot ingen ære.
Uten mot ingen ære.
Uten mot ingen ære.
Ja. Allerede der så kan man jo merke seg at du kanskje har vært I... USA, for det jo en litt amerikansk titel.
Ja.
Without glory, no honor.
Mm-hmm.
Men du forteller rett og slett om ditt liv.
Ja,
Og har til tider fått kritikk for at du har glemt det norske språket og bruker mye amerikansk uttrykk og lingo.
Mm-hmm.
Det et spesielt sted du har lyst til å begynne å ta oss med inn I livet ditt?
Jeg vil starte fra kapittel 4.
Det ganske mye som forord og mye fakta om hva golf reglene I golf, hvilke som de beste banene å spille på I USA, hvilke, altså, hvilken green som har høyest gress her og der, mye fakta, mye kjedelig, men som viktig å få med seg for å skjønne boka mi, for å skjønne my book. Men jeg vil ta dem inn I kapittel 4, hvor jeg skal snakke om, hvor jeg skal lese om min første caddy som var helt avskyelig som gjorde at jeg endret mitt gemytt og mitt syn på, på både kvinnens rolle og I golf I the golf sport
kapittel 4 den avskyelige lille mann
Det var min første golfturnering. Jeg tok the bus down to stasjonen, hvor jeg skulle bli hentet av caddien min, Little John. Little John var, som navnet, veldig little. Han var 4'2", og... ikke akkurat genert. Han gikk alltid rundt med den stramme golfhansken sin, som han alltid klapset unge, usikre jenter på rumpa. Han sa...
Hey, girl! Jump into my golf car!
Så tasket han meg på rumpa. Jeg var jo veldig ung den gangen. Jeg var jo bare 14 år. Og... Jeg gjorde som Little John sa, jeg satt meg inne bak I golfbilen. Golfbilen var mye større på den tiden. Det var like stor som en vanlig bil, egentlig. Og kjørte jo mye fortere enn det golfbilen gjorde nå. Akkurat på den siden her, bare lest, det en stor faktaside om golfbilens historie. Ja. Vil du at jeg skal lese kort om den? Jeg kan lese kort, fordi det veldig...
Ja.
Den første golfbilen kom I USA 1912, samme året Titanic sank, hvor de brukte vrakdeler fra Titanic-skipet som de kjøpte over fra England til USA og bygde gigantiske golfbiler. Golfbilene da ble trimmet. Det ble boret hull I alle pottene på golfbilene, og de kjørte I 140 km I timen. Det var den raskeste bilen målt I 1967. Men nå, etter en tragisk ulykke på golfbanen med den mest kjente golfspilleren på den tida, Ringo Hutt, som ble påkjørt og havnet I kunstig koma I 12 år. Nok om det. Han kjørte meg kjapt til, til golfbanen. 18 hull. Little John så på meg og sa...
18 holes. I like your two holes.
Jeg skjønte hvilke to hull han mente. Og det var ikke nesebordene, ikke munnen, og ikke de hadde på hver side av hodet. Han, jeg så at denne banen da egnet seg for en kølle nummer 13. Og spurte om kølle nummer 13. Og Little John tok opp kølle nummer 13 og stakk den langt inn I rumpa mi og som 14 år gammel jente så var dette her noe som fikk meg til å ville sette ned foten og jeg gjorde det Little John som var 4'2 så på meg med de avskyelige øynene sine som helt sorte litt som like sorte som Robert Durst The Jinx mannen Og jeg sa til han da, Little John, you are an old, nasty man. You are fired. Little John ble enda mindre, og han begynte å gråte. På det hullet så fikk jeg min første hole-in-one. Og jeg har aldri sett meg tilbake siden den dagen, kapittel slutt.
Ja. Tusen hjertelig takk.
Så en liten faktaboks om den datoen også, med hvilke store presidenten hadde bursdag, hvilke store sportsbegivenheter
som skjedde. Du har fått mye kritikk for at du ljuger fælt i faktaboksen dine. Er det et bevisst grep du har valgt å ta?
Jeg vil du si at blanding av fakta og fantasi ljuging?
Ja.
Da får vi jo bare være disagree på det området der.
Det var en veldig sterk historie, Susanne Pettersen.
Takk.
Vi må takke for oss her I dag, her I Bokbadet.
Ok.
Skulle gjerne hørt mer, men klokka den tikker seg ubønnhørlig mot at dette studio ikke ledig lenger.
Ja. Og at, ja, der du opptatt her.
Ja.
Nå kommer det inn neste her.
Der kommer det inn neste.
Det
båt og fiske nytt faktisk
inn.
Takk til Bokbadet, og kanskje vi rett og slett må si takk til hele denne episoden av Ukentlig for I dag.
Det må vi.
Ja. Det har vært gøy.
Det har vært gøy.
Det godt å høre at det gikk så bra med Susanne Pettersen, selv etter en litt ekkel endelse der, med trakassering rett og slett.
Ja, det fælt. En har sikkert opplevd noe...
På ekte?
De fleste. Fleste damer har opplevd trakassering.
Fleste damer har opplevd noe dritt. Pass på damene.
Ja.
Pass på damene.
Pass på damene, folkens. Ja. Det det eneste vi har.
Det eneste damene vi har.
Det det eneste damene vi har. Det faktisk sant, det. Ja. Vi skal ha show 6. oktober på Latter. Så det...
Det tirsdag.
Tirsdag 6. oktober. Det akkurat lagt ut nye billetter. Mm. Da det show på Latter... Olav, Kristian og meg, Leo, får dessverre ikke kommet fremover.
Nei, han jo I Stavanger og spiller teater. Hvis du bor I teater, hvis du bor I Stavanger, så kan du Stavanger.
Ja.
Så kan du gå og se teater, da.
Ja, gjør det.
Ja.
Men 6. oktober klokka 19 og klokken 21, vi skal ha doble show. Ja. Så skal vi spille impro.
Ja.
Så kom på det, kjøp billetter, de blir revet vekk ganske quickie.
Ja, for det så få billetter, vet du.
Ja, det bare nest litt over 100 billetter.
Og tenk, hvis det blir mer og mer restriksjoner, så det, da må du ha kjøpt billetter tidlig, for hvis ikke så blir det utsolgt på 10 billetter da.
Ja.
Og da blir det jævla dyre billetter.
Kommer Bent med noen nye restriksjoner snart?
Jeg håper ikke det. Nei. Det showet vårt I Bergen jo litt skummelt da. Henger en tynn tråd?
Ja, det gjør det nok kanskje.
Ja. Som Dumb Boys sier, vi henger alle I en tynn tråd. Dette her Dumb Dumb Boys.
Med tynn tråd.
Tynn tråd.
Ha det godt. Wow, wow, wow! Bam, bam. Wow, wow, wow!
Produsert av...